Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Türkmenistanyň magaryf işgärleriniň mezdur rahmetiň adaty pidalarynyň birini öwrülmegi bilen pedagoglaryň okudýan okuwçylarynyň öňündäki awraýlarynyň barha pese gaçmagy dogam edýär diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mollumlaryň din çalyş wagtyny ýa-da iş sagatlaryny başga dürli işlere çekilmegi olaryň diňe bir öwrülerini kämilleşdirmeli wagtlaryny näl. Eýsem adawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6-njy awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdeplerinin mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, lewatda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin yığınılayan heptelik seriştelerin meçverinin büyül esli yokorlanırılacaktuğunu kavar verdi. Alatlığı eleyen kavarlar mektep morumlarının yağdayının yurdun kovacağını beyleklere kararını adıra gekken sevtinle. Balkanına hem ören yaramallaşyanlığını ısaret ediye. Günvatar sevitte kavarçimiz ulen kuruluşun morumlar din zalışta bolmoklarını karamazdan ekin meydanlarına çıkıp kovacı çürtmeli bolyanlıklarına aittiler.
Çıkan kavuturan son İraçlan pautanın yığımına girişeriz. Aslında muğallimlerin mertebesinin şeyle depeleniyen yurdunu bilimli nesilin iredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep morumlarının baskı işlerde işlep öz istiligini kadın cetmeğinin kem kovurlayan zat değerliğine ünsü çekti.
Türkmenistan'da Muğulim dilini pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı pano götüreyen adam gödüğünü geliyar. Men 30 yıl odal okudan Muğulim normu görünümünü hedirem hormat koyup hatta önünden yoğunu kesivem geçmeyarın. Hedirki yaşır Muğulimleri bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Muğulimin ne sıyla hormatı kaldı, ne sözü dinleniyar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, inni ödünü kudyan pedagogun gün yüzüne gelip morlum, sen dün köçer hastalığı yapıyordun. Hükümet ne çımanat verdi? Gel, menin hem öyümü ubork et, pul verecek deyip gülüyen okuçular hem var. Adatlığın sökvetteşleri yurtta çınlaşan aktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin morlumların yağdayını yıl yıldan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık morumları işten boş vakitlerine bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanına kavarçı müdülen kuruluşun morluma etti.
Muğallimli avray olması bilimli savutlu kadrlar çıkmaz. Muğallimlerin mertebesi eser dövrünü hem hedrik siyalı depelenmenli. İnflasiya bir yandan, aylıkların az olmağı bir yandan. Galiberse sen ot buskodumun parkı yok dövlesini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip morlum kanunla kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp bilyen pedagogların adalyanlığını. Bilim ministerliğinin ne resmi dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli morlumun işe çıkmalı edilyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettaşlarımız morlumların zekmet haklarının kanununu o kadın sağatlarına esaslanyanlığını, onların sapaktan boş vaktlarının özlerinin kormalılığını aittiler.
Muallim kärinin ayratiyinliği olara tülönyen zähmet haki okudyan sağıdına bağlı olmalı olup duruyar. Eger muallim bir sağıd okuçu okutsa, onun şol bir sağıdına hem hak tülönyer. Ol ertirden akşama çelini sınıp otağında oturan üçin pul tülönmeyer.
Deyip bir pedagog bilim puğdağını dogam edyen bir kanunçuluğun magaryf işgärlerinin elini, yüreğini işten soğu diyanlığını, işin hiilini olsa pese kaçırıyanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre okutmalı sapağı bulması da mektep müdürleri morumların irden gelip sın potağını yerine bulmağını talep ediyor. Yani morumun duşenme, çarşenme, anlı günleri okutmalı sapakları olup beylik günlerde sapakları bulması da olur işte yerine bulmalı deyip söhbettaşımız aytti. Morumların zekmet ruhsadı, iş sağatları ve sapaktan boş vakitleri vavatını edilen bir kanun talep aydılmağına göre kek alatta öz hünerini berilen tecrübeli morumların ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men hut şu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen ardamı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sungut Mektebi'nin muallim bolup işleyen öňkü pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanly muallimleriň awrayy iş sagatlaryna tölenýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uluberdi Muhammedow wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdi Muhammedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman muallimçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň rehmet hakyny ýokary derejede bellemek gerekdiýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulyşyn Aşgabatly muallim aýtdy.